Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Lille onkel i flygtningelejren. Det kvælende varmt og fugtigt i Malaya flygtningelejren i Thailand, lige ved grænsen til Burma. Temperaturen er tæt på de 40 grader, og luftfugtigheden i nærheden er 100. Året er 2014, og grunden til, at jeg befinder mig her, er, at jeg arbejder for The Border Consortium, en humanitær organisation, der støtter burmesiske flygtninge, som befinder sig i 5 lejre i grænseområdet mellem Thailand og Burma. I alt er der mere end 100.000 mennesker i de 5 lejre, og den største lejr, Mela, huser ca. 45.000 mennesker. The Border Consortium har siden 1984 hjulpet flygtninge fra Burma, som hovedsageligt er folk fra etniske minoriteter, der gennem lang tid har været forfulgt. De skiftende militærdiktaturer har skabt bølger af flygtninge over grænsen med det seneste store indryk i 1997. Jeg møder Ko Par Jo, som fortæller, at alle folk kalder ham for Ti Po, som betyder lille onkel. Han er 62 år og har været i Malaya-lejren siden 1997. Han fortæller om flugten fra Burma, hvor han og familien boede i en lille landsby, ikke langt fra Paran, nogenlunde midt i det område af Burma, hvor det etniske mindretal, karenerne, holder til. Lille onkel er selv karener, og måtte flygte, da det burmesiske militær angreb landsbyen, fangede nogle af kvinderne, heriblandt lille onkels søster, skød en 5-6 mand og lod resten af beboerne flygte, mens de satte ild til bambushytterne. I forbindelse med flugten gennem junglen over grænsen til Thailand, var der 3 af landsbybeboerne, der trådte på landminer, og gruppen blev spredt. Lille onkel nåede til Malaya-lejren sammen med sin kone og sine 2 små børn. Yderligere 2 børn er senere blevet født i flygtningelejren. Senere er 15 af landsbybeboerne også kommet til Malaya-lejren. Familien bor i en bambushytte, som de selv har været med til at bygge, og lille onkel er meget aktiv i lokalsamfundet. Selvom de får madrationer udleveret, så lever de på et absolut minimum. Lille onkel fik for nogle år siden et lån på 800 kroner, så han kunne købe en lille gris. Den blev fedet op, og da han solgte grisen, kunne han købe en flok ænder. Efterhånden så voksede bestanden af husdyr, og i dag der fortæller han stolt, at familien råder over 5 grise og 59 ænder. Hans kone, Mao Mo Bu, viser rundt i hjemmet, og under et udhæng ved siden af køkkenet står 4 store spande. Da hun løfter låget, kan jeg se, at det myldrer med liv dernede. Hun forklarer, at hun opdrætter fårekyllinger, og at det giver en god indtægt, når hun sælger dem på markedet. Jeg har selv smagt de små insekter, som typisk tilberedes med en frityrestegning, og så er de som knasende sprøde snacks. Når de fortæller om deres gamle liv i landsbyen, så får de begge tårer i øjnene. Vi ved godt, det er mange år siden, men det var så forfærdeligt, hvad der skete, siger Mo Bu, og lille onkel er i særlig grad fokuseret på, hvad der skete med hans søster, som blev taget af de burmesiske soldater. Vi har ikke hørt noget som helst fra hende i 17 år, snøfter han. I årene omkring 2014 er der en lille smule optimisme at spore blandt de burmesiske flygtninge. Oppositionslederen og Nobelfredsprismodtager Aung San Suu Kyi er blevet løsladt fra husarrest, og der er udskrevet parlamentsvalg til afholdelse i 2015, Forskellige bestræbelser er gået i gang for at undersøge, om de burmesiske flygtninge igen kan rejse til deres hjemland. Men der er en dyb skepsis blandt flygtningene. Selvom de generelt anerkender Aung San Suu Kyi, så ser de hende ikke som forsvarer af de etniske mindretals rettigheder. Et endnu mere konkret spørgsmål er, hvor de i givet fald skulle rejse hen. Deres landsbyer er brændt ned til grunden, og forskellige militærfolk har overtaget jorden, hvor de før dyrkede grøntsager. Lille onkel siger, jeg har altid håbet på en dag at komme tilbage til det, hvor jeg er født, men jeg kan slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. De forhåbningsfulde vinde i Burma på det her tidspunkt har også en negativ sideeffekt. Det betyder nemlig, at vi i The Border Consortium har meget vanskeligere ved at skaffe midler til at arbejde med at hjælpe flygtningene. Når mere end 100.000 mennesker hver dag skal have mad, husly, skolegang og sundhedsservice, så koster det mange penge. Omkring 200 millioner kroner om året skal der skaffes, men donorerne, som er en række vestlige lande og EU, de tænker, at med den snarlige fred i Burma, så er der vel ikke nogen grund til, at flygtninge ikke kan vende hjem. Vi har været nødt til at skære i madrationerne og en række andre ydelser for at få budgetterne til at hænge sammen. Lille onkel og jeg går en tur rundt i lejren, som strækker sig over et kæmpe område med bambushytter bygget op af bakkeskråningerne og jordveje, der fører forbi skoler, lærerbygninger, sundhedscentre og små marker. Lille onkel viser mig, hvor hans grise og ænder holder til, og han fortæller, at han hovedsageligt fodrer dem med køkkenaffald. Jeg tænker, det er godt, at hans familie har lidt ekstra, når vi nu skal til at give dem alle sammen mindre mad hver dag. Vi hilser på en af lille onkels venner, til Yabu, som har mistet sit ene ben. Han forklarer, at han trådte på en landmine på sin vej fra landsbyen i Burma til Thailand. Midt ude i junglen blev hans venstre ben pludselig til en itusprængt kødklump. Og kun fordi lokale hurtigt fik bandager omkring såret, lykkedes det ham at undgå at forbløde. Han blev fragtet til en lægeklinik i den thailandske by Mesot, hvor den kvindelige læge Cynthia Mwang har hjulpet 10.000vis af burmesiske flygtninge. Cynthia kunne ikke redde hans ben, men fik det syet pænt sammen, og lige nu så venter til Yabu på at få en protese, som han kan sætte på benstumpen. Burma har en af verdens største koncentrationer af landminer. Hvert år rapporteres om mere end 5.000 tilfælde, hvor landminer er gået af, og tusindvis af burmesere er enten blevet dræbt eller invalideret af de her skjulte våben. Det er hovedsageligt den burmesiske hær, som har spredt landminer på veje og stier for at forhindre de etniske mindretals bevæbnede militser i at bevæge sig rundt i jungleområderne. Men også militerne selv har udlagt hjemmelavede miner for at forstyrre militærets fremrykning. Da vi passerer en skole med hundredvis af legende børn, smiler lille onkel og peger stolt. Min ældste datter er nu lærer der. Jeg kigger på børnene og tænker, at de formentlig alle sammen er blevet født her i lejren, og hvorvidt nogen af dem på et tidspunkt kan vokse op i fred og frihed. Melai-lejren er omgivet af et stort hegn. De thailandske myndigheder vil ikke have, at flygtningene integrerer sig i Thailand, eller for eksempel tager ind til den store by Mesot for at søge arbejde. Det er helt umuligt at forestille sig et liv, hvor man kun må bevæge sig rundt i et begrænset område og aldrig møder andre end de øvrige mennesker i lejren. Det er i realiteten et kæmpestort fængsel. Det er selvfølgelig umuligt at sikre, at der ikke er nogen, der trodser forbuddet. Og jeg har talt med flere, der enten tjener en skilling som løsarbejder hos en thailandsk bonde i nærheden, eller har været en tur over grænsen til Burma for at se, om der er mulighed for at vende hjem. Men straffen er voldsom, hvis man bliver fanget af det thailandske militær. Man bliver kørt direkte til venskabsbroen, som forbinder Mesot i Thailand med Myawadi i Burma. Og her bliver man læsset af hos de burmesiske myndigheder, hvor der venter langvarige fængselsstraffe, eller det der er værre. Perspektiverne for de burmesiske flygtninge er også truet af, at Thailand efter den 22. maj 2014 igen er blevet et militærdiktatur. Den folkevalgte kvindelige præsident Yingluck Shinawatra blev tvunget fra magten af en militærjunta anført af general Prayut, og der er nu stor usikkerhed over, hvordan dette diktatoriske regime vil forholde sig til, at der lever mere end 100.000 burmesere i lejre langs grænsen til Burma. Da jeg spørger lille onkel om militærets overtagelse i Thailand, kommer et lille forsigtigt smil frem i hans furede ansigt. Soldater vil altid prøve at komme til magten. De tror, at bare fordi de har gevær, så er de de stærkeste. Men der er noget, der er stærkere end våben, og det er folks håb og drømme. Da jeg forlader lejren i den hvide Toyota Land Cruiser, tænker jeg over lille onkels ord, men jeg er desværre ikke sikker på, at han har ret.